συμπληρώθηκε το διάστημα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αρχίζει από αύριο η Αγία Εβδομάδα του Πάθους. Συγχρόνως λοιπόν η Εκκλησία μας μετά από αυτήν την συμπλήρωση, την ψυχοφελή πληρώσαντε Τεσσαρακοστήν, λένε ύμνοι, αρχίζει και μας προετοιμάζει για τα μεγάλα και σπουδαία σωτηριώδη γεγονότα, τα οποία θα παρακολουθήσουμε αυτήν την εβδομάδα. Και ένα συγκλονιστικό γεγονός, το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο ετέλεσε ο Χριστός, είναι η Ανάσταση του τετραημέρου Λαζάρου. Θαύμα θαυμάτων όντως. Μέσα στους ύμνους τους οποίους παρακολουθήσαμε χθες τον Εσπερινό, την εορτή του Λαζάρου και την ημέρα του Λαζάρου, λέγεται ότι και ο ίδιος ο Χριστός έκανε θαύματα Αναστάσεως. Όπως την κόρη του Ιαΐρου και τον ιό της Χείρας, την Αΐν. Αλλά το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου ή το εξαιρετικό, διότι ο Λάζαρος ήδη είχε ταφεί, ενώ προηγουμένως δεν είχαν ταφεί οι κοιμηθέντες, και όχι μόνον είχε ταφεί, αλλά είχαν περάσει και 4 ημέρες και είχε αρχίσει η αποσύνθεση. Και στην Παλαιά Διαθήκη επίσης, προφήτε όπως ο Ηλίας και ο Ελισσαίος είχαν προδίσει αναστάσεις νεκρών, αλλά όχι τεθαμένων και τετραημέρων. Η Ανάσταση λοιπόν του Λαζάρου είναι το μεγαλύτερο θαύμα από όλα όσα συνέβησαν και στους προφήτες και κατά τη διάρκεια της Καινής Διαθήκης. Συγκλονιστικό όντως θαύμα. Και για τον λόγο αυτό, μπροστά σε αυτό το συγκλονιστικό θαύμα, ακόμη και πολλοί από τους Ιουδαίους επίστευσαν και ακολούθησαν τον Χριστό. Γι' αυτό και η μανία των αρχιερέων και το μίσος των αρχιερέων εναντίον του Χριστού αυξήθηκε. Ο λόγος μάλιστα για τον οποίο η Εκκλησία μας τοποθέτησε χθες παραμονή των Βαΐων, την μνήμη της Αναστάσεως του Λαζάρου, είναι αυτός, για να μας δείξει ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα παρακολουθήσουμε την Μεγάλη Εβδομάδα την έκρηξη αυτού του μίσους εναντίον του Χριστού. Η αιτία αυτού του μίσους είναι ότι το γεγονός της εγέρσεως του Λαζάρου επηρέασε πολύ κόσμο και έτρεχαν όλοι να δουν τον Χριστό, να ευχαριστήσουν τον Θεό για τα μεγάλα θαύματα, αλλά ακόμη και να δουν τον εγιγερμένο Λάζαρο. Δεν θα αναφερθούμε όμως σήμερα στο θαύμα του Λαζάρου εδώ. Χθες γιόρταζε η Εκκλησία μας τη μνήμη του θαύματος. Ίσως το Αρχονταρίκι να κάνουμε μία αναφορά στο μεγάλο αυτό θαύμα και να ερμηνεύσουμε ορισμένα τεμάχια από αυτήν την θαυμάσια περικοπή. Σήμερα θα αναφερθούμε στο σημερινό γεγονός. Στο γεγονός της θριαμβευτικής υποδοχής του Κυρίου μας εις τα Ιεροσόλυμα. Μετά λοιπόν από το θαύμα του Λαζάρου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ στη συνάφεια μας λέει, μέχρι να φτάσει στο σημερινό γεγονός, μας λέει ότι πολλοί από τους Ιουδαίους, οι οποίοι ήρθαν προς την Μαρία και είδαν αυτά που έκανε ο Χριστός, επίστευσαν εις τον Χριστό. Ορισμένοι όμως από αυτούς, όπως συμβαίνει πάντοτε, την έσδε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπων αυτοίς αεποίησεν ο Ιησούς και κατέδωσαν και πληροφόρησαν τους Φαρισαίους αυτά που έκανε ο Χριστός. Και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι έκαναν έκτακτο συνέδριο, συνήγαγον ούν οι αρχείς και οι Φαρισαίοι συνέδριον και έλεγον, τι ποιούμεν ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί. Τι να κάνουμε, αυτός ο άνθρωπος, ως άνθρωπο θεωρούσαν τον Χριστό, αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα. Και έπρεπε να βρουν και πρόφαση του διωγμού και της σταυρώσεως. Και λέει, εάν αφόμεν αυτόν ούτω, οι πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν. Αν τον αφήσουμε να εξακολουθήσει να κάνει θαύματα, θα πιστεύσουν όλοι εις αυτόν. Και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και των τόπων και το έθνος. Και θα έρθουν οι Ρωμαίοι οι κατακτητές και θα καταστρέψουν και εμάς και τον τόπο μας και το έθνος. Αυτό ήταν μια πρόφαση για τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους, ότι δήθεν αυτό το πλήθος μαζί με τον Χριστό θα έκαναν επανάσταση και θα εστρέφονται εναντίον των Εβραίων, των Ρωμαίων, και οι Ρωμαίοι θα έπαιρναν ευκαιρία να καταστρέψουν τα Ιεροσόλυμα. Κάποιος δε από αυτούς, Καϊάφας αρχιερεύς, είπεν αυτής, «Ημείς ουκ είδατε ουδέν, ουδέ διαλογίζεστε ότι συμφέρει μην να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε». Δεν ξέρετε ότι είναι καλύτερα για να βρουν δικαιολογία να σταυρώσουν τον Χριστό, να τον θανατώσουν. Δεν γνωρίζετε ότι είναι καλύτερα ότι να πεθάνει ένας άνθρωπος υπέρ του λαού και να μην καταστραφεί όλο το έθνος μας. Και λέει ο Ευαγγελιστής ότι αυτό δεν το είπε μόνος του, αλλά το είπε νεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, ότι πραγματικά έμελε ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους και ούχ υπέρ του έθνους μόνον, θα πέθνεις και όχι μόνον υπέρ των Εβραίων, αλλήνα και τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα συναγάγει εισέν. Ο Χριστός θα σταυρωνόταν όχι για τους Εβραίους, αλλά για να συγκεντρώσει όλους τους ανθρώπους της γης μέσα στην Εκκλησία. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα που έκαναν αυτό το έκτακτο συνέδριο μετά από την Ανάσταση του Λαζάρου, από εκείνη σούν της ημέρας συνεβουλεύσαντο ή να αποκτήνωσιν αυτόν. Πήραν απόφαση να σκοτώσουν τον Χριστό. Ο Ιησούς λοιπόν, ο Χριστός, ο οποίος τα εγνώριζε ως παντογνώστης όλα αυτά, και επειδή ακόμη ήθελε μερικές ημέρες μέχρι να φτάσει ο καθορισμένος καιρός, ου παρησία ελάγει, ου και την παρησία περί απάτη. Δεν έβγαινε φανερά έξω για να μην τον συλλάβουν. Αλλά πήγε κοντά στην έρημο, στην χώρα νεκής της ερήμου, εις Εφραήμ λεγωμένην πόλην, κακή διέτριβε μερα των μαθητών του. Ανάμεσα στο διάστημα της Αναστάσεως του Λαζάρου και στα γεγονότα που αρχίζουν από σήμερα, παρενευλήθη ένα διάστημα, 15-20 ημερών. Πήγε λοιπόν ο Χριστός εκεί στην έρημο κάτω, όπου τον είχε βαπτίσει ο Ιωάννης, και έμεινε εκεί μερικές ημέρες για να αποφύγει τον διωγμό μέχρι να έρθει το Πάσχα, γιατί το Πάσχα έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός. Και μας λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήταν δε κοντά το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα. Έπρεπε τα γεγονότα αυτά να γίνουν ενώπιον πλήθους λαού. Και ήρθαν πολλοί στα Ιεροσόλυμα από όλα τα μέρη. Ή να αγνήσωσιν εαυτούς. Εζήτουν νυν τον Ιησούν και έλεγον μεταλλήλουν. Και ο κόσμος ο οποίος ήρθε στα Ιεροσόλυμα έψαχνε να βρει τον Χριστό και έλεγαν ανάμεσά τους, τι δοκεί ημίν ότι ουμή έλθει εις την εορτήν. Τι σας φαίνεται, δεν θα έρθει ο Χριστός στη γιορτή να τον ακούσουμε, να τον δούμε. Εδόκησαν δε και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι εντολήν, ή να εάν της γνώ που εστί, μηνύσει όπως πιάσωσιν αυτόν. Και έδωσαν εντολή οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, ότι όταν θα έρθει ο Χριστός, θα ανεβεί επάνω για να γιορτάσει το Πάσχα, όποιος τον δει, που είναι, να πάει να τον καταδώσει για να τον συλλάβουν. Και αρχίζει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή αναφερομένη στα γεγονότα τα σημερινά. Ο Ιησούς λοιπόν προέξι ημερών του Πάσχα, αφού πέρασε ένα διάστημα εκεί ήσυχος, στην έρημο, 6 ημέρες πριν από το Πάσχα, ήρθεν εις την Βηθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός ον ήγηρεν εκ νεκρών. Και εκεί στη Βηθανία ήταν ο Λάζαρος, τον οποίο λίγες μέρες νωρίτερα είχε αναστήσει εκ των νεκρών. Επίησαν ούν αυτό δείπνον εκεί και εκεί του έκαναν τραπέζι στο σπίτι του Λαζάρου και των δύο αδελφών. Και η Μάρθα διεικόνει. Και ως συνήθως η Μάρθα έκανε το έργο της διακονίας. Ο δε Λάζαρος εις ειν των ανακειμένων συν αυτό. Και ο Λάζαρος ο αναστημένος, ο εγερθής εκ νεκρών, δεν προσκυνούμε τώρα την εικόνα, καθόμαστε και ακούμε. Και ο Λάζαρος ο αναστημένος ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στο δείπνο. Ο δε Λάζαρος ή συν τον ανακειμένο στην αυτό. Η ουν Μαρία, η Μαρία λοιπόν η μία από τις αδερφές του Λαζάρου, λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολυτίμου, έλαβε ένα δοχείο μέσα στο οποίο υπήρχε ένα λίτρο, μία λίτρα νάρδου. Η ονομασία αυτού του αρώματος ήταν νάρδος. Δεν προσκυνούμε τώρα, να μην το επαναλάβω. Να μην το επαναλάβω τώρα, δεν προσκυνούμε. Αποσπάται η προσοχή του ομιλού τους, κάνει τον ιρμό των σκέψεών του και ενοχλούνται και οι άλλοι και δεν παρακολουθούν. Η Μαρία λοιπόν, η αδελφή του Λαζάρου, έλαβε ένα δοχείο μέσα στο οποίο υπήρχε μία λίτρα, ένα λίτρο πολυτίμου αρώματος νάρδου πιστικής πολυτίμου. Το πιστική σημαίνει αξιόπιστης, ανώθευτης, πολύ ακριβής. Ήλυψε τους πόδες του Ιησού, άλυψε τα πόδια του Ιησού, έριξε όλο το πολύτιμο μύρο αυτό στα πόδια του Χριστού και εξέμαξε τις θρυξήν αυτής τους πόδες αυτού. Και άπλωσε τα μαλλιά της, ξέπλεξε τα μαλλιά της και με τα μαλλιά της εσφόγγισε τα πόδια του Χριστού. Το έκανε για δύο λόγους αυτό η Μαρία. Επρώτης για να δείξει την ευγνωμοσύνη της και να ευχαριστήσει τον Θεό γιατί λίγες μέρες πριν είχε αναστήσει τον αδελφό της. Ο δεύτερος λόγος που είναι και πολύ διδακτικός είναι ότι η Μαρία αγαπούσε τον Χριστό όπως και η αδελφή της η Μάρθα και ο Λάζαρος. Θέλησε με τον τρόπο αυτό να εκφράσει την μεγάλη της αγάπη προς τον Χριστό και να δείξει ότι δεν υπάρχει πολύτιμο υλικό το οποίο να αξίζει τόσο πολύ ώστε να το ξοδεύσουμε για τον Θεό. Πάνω από όλα είναι ο Θεός. Και τα πιο πολύτιμα πράγματα τα αφιερώνουμε στο Θεό και τα δίνουμε στο Θεό. Οι ερμηνευτές μάλιστα λένε και το εξής αξιοπρόσεκτο, ότι στα ήθη και έθιμα των Ιουδαίων ήταν ξεφτελιστικό μια γυναίκα να ξεμπλέκει τα μαλλιά της και να σφουγγίζει κάποιον άνδρα και μάλιστα τα πόδια ενός ανδρός. Ήταν όμως τόση μεγάλη η αγάπη της Μαρίας προς τον Χριστό, ώστε δεν υπελόγησε ούτε εξευτελισμό, ούτε κοινωνικά σχόλια, ούτε κουτσομπολιά, όπως μερικές φορές εμείς σκεπτόμαστε για ενέργειές μας που έχουν σχέση με τον Θεό, αλλά ξέπλεξε τα μαλλιά της για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τον Χριστό. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου και όλο το σπίτι γέμισε από την οσμή, από την ευωδία αυτού του πολυτίμου μύρου. Λέγει ουν εις εκ των μαθητών αυτού Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών προδιδώνε. Και όταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος επρόκειτο να προδώσει σε λίγο τον Χριστό, είδε αυτήν την κατ' αυτόν σπατάλη του μύρου, να γίνεται σπατάλη και χρημάτων πολλών, είπε, «Διατί τούτο το μύρον ουκ επράθη 300 διναρίων και εδώ τη πτωχής, γιατί αυτό το μύρο δεν πωλήθηκε με 300 δινάρια, πολλά χρήματα 300 δινάρια, για να δοθεί αυτό στους πτωχούς το ποσό και το σπαταλάτε εδώ σε άσκοπες ενέργειες?» Ήταν το σκεπτικό του Ιούδα. Οι άλλοι μάλιστα ευαγγελιστές οι δύο, ο Μάρκος και ο Ματθαίος, λένε ότι ο Ιούδας κατάφερε και ξεσήκωσε και τους άλλους μαθητάς. Έκανε το σχόλιο και στους άλλους μαθητές και άρχισαν και οι άλλοι μαθητές να αγωνίζουν και να λένε το ίδιο. Θα μπορούσε να πουληθεί αυτό το μύρο και να δοθεί στους φτωχούς. Και λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είπε δε τούτο, ούχο ότι περί των φτωχών ήμελεν αυτό. Και τα είπε αυτά, όχι γιατί ενδιαφερόταν ο Ιούδας για τους φτωχούς, ότι είχε πραγματικό ενδιαφέρον για τους φτωχούς. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα με πολλούς εχθρούς της Εκκλησίας, οι οποίοι λένε πως η Εκκλησία σπαταλά, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, οι ιερείς φορούν πολυτελή ενδύματα και πολυτελή άμφια, δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά έργα φιλανθρωπίας. Σιγά που τους νοιάζει αυτούς για τους φτωχούς, ας δώσουν αυτοί για τους φτωχούς. Είπε δε, ούχο ότι περί των πτωχών ήμελεν αυτό, αλλά τι. Λέστε πόσο σκληρά τα λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για έναν συμμαθητή του. Αλλά ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Και το είπε αυτό γιατί ήταν ταμείας της ομάδος του Χριστού. Είχε ένα ταμείο το οποίο κρατούσε ο ίδιος ο Ιούδας ο Ισκαριώτης και σου λέει αν αυτά τα χρήματα ερχόταν μέσα στο ταμείο θα μπορέσω εγώ να κλέψω από τα χρήματα αυτά. Αλλά ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Εδώ ανακύπτουν πολλά ερμηνευτικά προβλήματα, ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι στο νέο βιβλίο των θρησκευτικών που κυκλοφόρησε μαζί με το βιβλίο της ιστορίας έχουμε και νέα βιβλία των θρησκευτικών, οι συγγραφείς εκεί αναφερόμενοι στον Ιούδα και προσπαθώντας να αθωώσουν τον Ιούδα, προσπαθεί και το Βατικανό και ο Πάπας να αθωώσει τον Ιούδα επηρεαζόμενος από τους Εβραίους, και οι Εβραίοι θέλουν να αθωώσουν τον Ιούδα, δικός τους ήταν να τον αθωώσουν, ισχυρίζεται το νέο βιβλίο ότι ο λόγος για τον οποίο πρόδωσε ο Ιούδας τον Χριστό ήταν ότι απογοητεύθηκε διότι ενόμισε πως ο Χριστός θα ερχόταν εδώ να ιδρύσει επίγεια βασιλεία, εγκόσμια βασιλεία, και όταν είδε ότι ο Χριστός πηγαίνει να σταυρωθεί, απογοητεύτηκε. Εμείς τον θέλαμε βασιλιά και πρόδωσε εξαιτίας αυτού. Κανένας λόγος για το ότι ο Ιούδας ήταν φιλάργυρος και ήταν φιλοχρήματος, να μην φυγεί ο Ιούδας, να αθωώσουμε τον Ιούδα και να αποδώσουμε την προδεσία σε πολιτικοκοινωνικά αίτια. Αλλά το λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Είπε δε τούτο, και να το ακούσουμε αυτές τις ημέρες τη Μεγάλη Εβδομάδα επανειλημμένως, θα ακούσουμε να λέμε ύμνη για τη φιλαργυρία του Ιούδα. Είπε νουν ο Ιησούς προς τον Ιούδα, αφού έκανε την παρατήρηση αυτή. Άφες αυτήν, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Μην την παρενοχλείς. Άφησέ την. Δεν τον προσβάλλει ο Χριστός, δεν του λέει ξέρω για ποιον λόγο το κάνεις αυτό, αλλά του λέει ευγενικά άφησέ την, να μην την ενοχλείς. Είναι σαν να με προετοιμάζει για την ταφή μου. Εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε μεθε αυτόν. Εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Τους πτωχούς τους έχετε διαρκώς μαζί σας και μπορείτε πάντοτε να ξοδεύετε, αλλά εμένα δεν θα με έχετε διαρκώς μαζί σας. Εγώ θα σταυρωθώ, θα αναστηθώ, θα αναλυφθώ και θα φύγω. Έγνοουν ο όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί. Πολλής λοιπόν κόσμος έμαθε ότι ο Χριστός ήταν στο σπίτι του Λαζάρου και των αδελφών του, και ήλθον ούδια τον Ιησού μόνον, και ήρθαν όχι μόνον για να δουν τον Ιησού, αλλήνα και τον Λάζαρον είδωσιν ον ήγηρε εκ νεκρών. Αλλά για να δουν και τον Λάζαρο, τον αναστημένο από τους νεκρούς, είχε γίνει θέαμα, περίεργο ο Λάζαρος, τον ανέστησε ο Χριστός, ενώ ήταν θαμμένος 4 ημέρες. Εβουλεύσαν τον δε οι αρχιερείς, είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωση. Σκέφτηκαν όμως οι αρχιερείς ότι όχι μόνον τον Χριστό, αλλά και τον Λάζαρο ακόμη να φωνεύσουν, αλλά είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωση. Για ποιο λόγο? Ότι πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Ότι εξαιτίας του Λαζάρου περιφερόταν ο Λάζαρος και ήταν ένα μεγάλο θαύμα, ένα μεγάλο σημείο που οδηγούσε τους Ιουδαίους να πιστέψουν στον Χριστό. Γι' αυτό αποφάσισαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς να σκοτώσουν και τον ίδιο τον Λάζαρο. Και αυτό θέλει μεγάλο σχολιασμό, αλλά δεν έχουμε ώρα. Την άλλη λοιπόν ημέρα σαν σήμερα, όχλος πολλής, ο Ελθόνης την εορτήν, που ήρθαν για την εορτή του Πάσχα μετά από μερικές ημέρες, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς από τη Βηθανία θα έλθει στα Ιεροσόλυμα, έλαβαν τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό. Πήρα στα χέρια τους κλάδους Φινίκων, και εδώ ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι συνήθως με κλαδιά Φινίκων, με κλάδους, με τα βάΐα, υποδεχόταν τους νικητάς. Όταν επέστρεφε κάποιος αυτοκράτορ νικητής από κάποιο πόλεμο, έβγαινε ο κόσμος στον δρόμο και τον υποδεχόταν με κλάδους βαΐων, με κλάδους Φινίκων. Ποια ήταν η νίκη? Γιατί ο Χριστός εδώ αντιμετωπίζεται ως νικητής? Είναι ο νικητής του θανάτου. Λίγο πριν είχε αναστήσει τον Λάζαρο, ενίκησε τον θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν πήρε ο όχλος, και παρατηρούν μάλιστα οι πατέρες ότι βλέπετε ότι πρώτα ο λαός είναι ευαίσθητος. Οι άρχοντες ευθόνησαν και εμίσησαν τον Χριστό. Ενώ ο όχλος, όχλος πολλής, πήρε στα χέρια του τα κλαδιά των Φινίκων, και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον. Ωσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ονάριον, βρήκε δε ο Χριστός ένα μικρό γαϊδουράκι, ονάριον, εκάθισεν επ' αυτό, καθώς εστί και γραμμένον. Όπως αυτό είχε προφητευθεί από τον προφήτη Ζαχαρία. Μη φοβού θύγα τερσιών, μην φοβάσαι Ιερουσαλήμ, γιατί ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου. Γιατί ο βασιλεύς σου έρχεται όχι με στρατιωτική δύναμη και με άρματα και με σάλπιγγες και τα λοιπά, αλλά έρχεται ταπεινός, καθισμένος επάνω σε νεαρό γαϊδουράκι. Αυτά λέει, ταύτα δε έγνωσαν οι μαθηταί αυτού το, ούκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού το πρώτον. Όταν συνέβαιναν αυτά, δεν καταλάβαιναν οι μαθηταί ότι επρόκειτο περί εκκυρώσεως της προφητείας του Ζαχαρίου. Αλλότε δοξάστη ο Ιησούς, όταν ο Χριστός δοξάστηκε, αναλήφθηκε, αναστήθηκε, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό. Εμαρτύριουν ο όχλος ο όν μεταυτού ότι τον Λάζαρον εφώνησε εκ του μνημείου. Και ο κόσμος μαρτυρούσε που ήταν και τον υποδεχόταν, ότι τον υποδεχόταν γιατί ανέστησε τον Λάζαρο από το μνημείο και ήγερεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος, γι' αυτό και τον προϋπάντησε ο όχλος, αυτό γιορτάζουμε σήμερα, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκένε το σημείο, γιατί άκουσαν ότι έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα. Ιούν Φαρισαίοι είπαν προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ουκ ωφελείται ουδέν, είδε ο κόσμος, ο πίσω αυτού απήλθεν. Και η Ανάσταση του Λαζάρου και αυτή η θριαμβευτική υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα ήταν τα σημεία τα οποία τελικώς έφτασαν στο αποκορύφωμα, οδήγησαν στο αποκορύφωμα το μίσος των Ιουδαίων και των Φαρισαίων και τους είπαν, βλέπετε ότι δεν γίνεται τίποτε. Είδε ο κόσμος, ο πίσω αυτού απήλθεν. Ο κόσμος πηγαίνει πίσω από τον Χριστό. Να τον βγάλουμε λοιπόν από τη μέση για να ησυχάσουμε. Θα τελειώσω κι εγώ εδώ σήμερα αυτήν την πρόχειρη ερμηνεία και τον σχολιασμό της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, υπενθυμίζοντας αυτό που οι Άγιοι Πατέρες λένε πνευματικά για τα βαΐα των Φινίκων και τους κλάδους των Φινίκων. Και εμείς σήμερα έχουμε στα χέρια μας κλάδους Δάφνης, συμβολικά, για να πάρουμε κι εμείς μέρος σε αυτήν την υποδοχή του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι αν δούμε το θέμα πνευματικά, δεν μας ωφελούν πολύ αυτά όλα. Αυτά είναι εορτολογικοί συμβολισμοί. Εμείς για να υποδεχθούμε τον Χριστό, ο οποίος σε λίγο θα έρθει νικητής του θανάτου με την Ανάστασή Του, θα πρέπει στα χέρια μας να κρατούμε τα βαΐα των αρετών. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε ενάρετοι στη ζωή μας. Να γίνουμε ταπεινοί, να γίνουμε ελεήμονες, να γίνουμε εύσπλαχνοι, φιλεύσπλαχνοι, να αφήσουμε τον εγωισμό, την κακία, την κατάκριση και έχοντας στα χέρια μας τους κλάδους των αρετών, με αυτές τις αρετές, ιδιαίτερα αυτήν την μεγάλη εβδομάδα, ας κάνουμε μία μεγαλύτερη προσπάθεια να καλλιεργήσουμε αυτές τις αρετές, να υποδεχθούμε κι εμείς τον νικητή του θανάτου και τον χορηγό της ζωής. Αμήν. Thank you.